Bulchoota Itoophiyaan maqaa fi suudaan hojii dhaabbaya marroo hedduu irratti wal falmaa bahan taane torbaan kan ijaarsummaallee daratanii Ameerikaa dhufaniitiin wal mari'atan akka kanaan amma jihii dhuftu keessa akka hojii ta'an itti hojjetan haga guddaan irratti walii galuuf walii kakatan. Bulchiinsi Pireezidaantii Tiraamp eegi Pireezidaantiin Masrii akka Pireezidaantii Tiraamp dubbisan jaarummaan laalu gaafatanii fitseeneen Paatsii Madaakusaatii fi Salamoon Abaatiitti gabaasetti jibannitti.
Hidha laga Abbayyaa ilaalchisee marii White House'tti geggeessan ilaalchisuudhaan ministeerri dhimmaalaa Itoophiyaa Obbo Gadduu Andaargaachoo ibsa kennaniin lagi Abbayyaa Itoophiyaa qofaa otoo hin taane biyyoota naannoo jiraniifillee bu'aa qabaachuusaa ibsuudhaan kun carraa nuti yaada keenya ibsuuf arganne jedhan. Masriif Sudaanillee yaada gama isaanii ibsuuf yaalii godhanii jiran. Dhumarrattis walii galtee nuti irra geenye kana dura biyyoonni sadan marii geggeessaa turan bifa cimaa ta'een akka itti fufan gochuuf yoo ta'u dhimmi kun gama Itoophiyaanis ka barbaadamu jedhan obbo Gadduun. Itoophiyaa duwwaadhaaf utuu hin taane biyyoota sadaniifillee yaada gama isaanii akka ibsaniif carraa kenne sababa adda addaan mariin danqamaa ture yeroo tokko gaarii ta'e yeroo kaan immoo haalli boodatti harkifataa ture haala cimaa ta'een itti fufee Itoophiyaanis hidhata sana. Akeeka ijaarteef haala milkaa'ina qabuu fi lammiiwwan Itoophiyaa haala fayyadamaa godheen hidhati sun bishaan ergatti guutame booda dantaa biyyattiif akka ta'utti biyyoonni gara gadi jiranis miidhaan utuu hin rangayin hidhata sanarraa fayyadamoo akka ta'an gochuuf mariin geggeessamuun akka irra jiraatu ejjennoo Itoophiyaa ifaa ta'e waan tureef adeemsa marii kanaatti fufsiisuuf walii galtee irra geenyeerraa jedhan. Obbo Gadduun akka jedhanitti mariin jalqabaa sadaasa 15 qabee itti fufa. Mariin teeknikaallee yeroo 4 geggeessamaa jedhaniiru. Ministeerri Bishaanii jal'isiif humna ibsaa Itoophiyaa Dr. Sidashii Baqqalee Gamasaaniin mariin kun burjaajii ture kan qulqulleesseef nuyiifis akka yaada keenya ibsinuuf carraa kan nu uumee jedhan. Pireezidaant Doonaald Tiraamp illee hunda keenya biyyoota sadanirraa namoota lama walitti fiduudhaan gaaffii kaasanii dhimma isaa sirriitti hubachuuf yaalaniiru jedhan.
ከዚህ ውስጥ እንደ ማሳያ መውሰድ የምፈልገው ግድቡ አልቆ አብረን ሪቫን እንቆርጣለን
ከነከሰ ከፈከኛ ትፍረጁ ከናን በርባዱ ሆጂን ሂጣተ ከና ጥሙራሜ አንስ እስም ወሊን ተኤ ሪቫኒ ኩቱን በርባደ ጀቹአን ያደ ጥሙራ ከነኒሩ ከናፍ አደዱማ ጅሩ ቁልቁሌ ሲተኒ አፉራ ወሊ ገልቴቲን አከጥሙርተን ከነስኩጁፍ ሃለ ጅሩ ሚኒስቴር ማለቃ ወልገይ ሆገነኒን ከሱማ ማሪደን ቀማጅሩ ኦፌገኖ ፈተተማን አከጥሙራም ከለቲ ካአኒ አፉርማ ከናን ማርያም ኔጅራ ጀደን ሂደት ለጋባያ ኪሎ ሜትር ለማ ጤራት ኤሌክትሪክ ሜጋዋቲ ኩማጃ መድሲሱፍ ከንማለ ዮተው ማስሪፍ ሱዳኒፍ ገሩ ደንቃት ተይቱሬ ወጎቴ ዱፈልሚሲሳ ከንቱሬ ኢማሂት አተለጋባያ ቶርባን ከነገራ ዋይት ሃውስ ትፍደሜ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሚኒስቴሮተ ቢዮታ ሰደኒ ወሊን ሮቢ ደርበ ወራርገኒ ጅራን ወልገይ ኢንሳኒ ኩንዱርሴ ከበክሲፋ መለን ቱሬ ደንታ ዩናይትድ ስቴትስ ከን ከሳ ከኒሸን ቀብዱ ማል አከታይ ኢፋሚቲ ዋይት ሃውስ ኢፕሳኬኑ ፍድሌ ቶለን ጀኔ ኮርሲፉን ዋይት ሃውስ ካሊን ኮንዌ ለይ ከናረት ያደ ከኑ ፍዱ ጀራን ፕሬዝዳንት ኢማስሪ ኤልሲሲ ጥማ ከነጃር ሱማ ዳንጅዶ አከፈናን ትራምፒን እግጋ ፈተኒ ቦድ ትራምፕ ሚኒስቴር ማለቃ ስቲቨን ሚኒውቺን ጥማ ከነ አኮርዶ ፈኒፍ ሞጋሰን ጅሩ ማሪሰነ ቦድ ሚኒውቺን ሚኒስቴሩን ኢሞቲ አላ አማጂ በረኩማ ለማፍዲግ ደመት ወሊ ገልቴ ረከጋን ጭጨ ቀባኒብሰን ይሩ ጀራን ዩናይትድ ስቴትስ ኢፍ ባንክ ለዱኛ ማሪሰነ ከንታጀበንተ ኡሚሌ በካሜራ ቢዮን ሱን አማጂ በረኩማ ለማፍዲግ ደመት ወሊ ገልቴ ረዮሂን ገይናፈን ጃርሱማን ሰረካ ዱኛ ፍለቹ ማሉ ዩናይትድ ስቴትስ ኢን አላ ራሻንስ ጃርሱማን ግዱ ሲኑ አከደንዴ ሱጋ ፈቴ ጅርቲ